današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Miheja, i započinjemo sa 4. poglavljem. Poglavlje 4. Prorokovanje buduće slave zbog prošlih obećanja. Kratko Mihejino proroštvo možemo uporediti sa jevrejskim danom, u tome što protiče od jutra do večeri. Počinje još u tmini noći. Prva 3 poglavlja izriču osudu, kao što smo već vidjeli. Ko je Bog kao ti? U objavi budućeg suda zbog greha iz prošlosti. Ali, čak i u tami suda, postojao je tračak svetlosti, koji bi se na trenutak probijao. Došli smo sada do novog odeljka, u kome Mihej prorokuje buduću slavu. To ćemo vidjeti u poglavljima 4. i 5. Ovdje ćemo također naići na malu osudu, ali u celini gledano to je svetlost slave sa ponekim oblačkom koji pokatkad pređe osunčanim nebom. Proroštva o posljednjim danima. Ali će u posljednja vremena biti utvrđena gora doma Gospodnjeg, na vrh gora i uzvišena iznad humova, i narodi će se sticati k njoj. Ovo je izuzetan deo Svetog pisma i može ti zvučati jako poznato zato što je sličan 2. poglavlju Isaijine knjige, isto u Svetom pismu Staroga zaveta. Mihej je, sećate se, bio Isaijin savremenik i dugi niz godina naučnici su pokušavali da ustanove da li je to Mihej kopirao Isaiju ili je Isaija kopirao Miheja. Iskreno govoreći, smatram da je takva vrsta polemike čisto gubljenje vremena, jer niko nema konačan odgovor na to. Radije bih na to gledao ovako. Budući da je autor Svetoga pisma Duh Sveti, on je bio sposoban da iste stvari poruči i kroz Isaiju i Miheju, a to što je ponovio 2 puta, samo govori o važnosti tih stvari. Zato ovaj odeljak treba da pogledamo veoma pažljivo. Zapazite da ovo 4. poglavlje počinje malim veznikom ali, koji ovo poglavlje spaja sa posljednjim stihom prethodnog 3. poglavlja. Zato će se svas Sion preorati kao njiva, i Jerusalim će postati gomila i gora od doma visoka šuma. Ali će u posljednja vremena. Mihej sada ide u vreme posle Nabuhodonosorovog razorenja Jerusalima, posle rimskog razaranja grada. Ide iza svih ostalih razaranja sve do posljednjih dana. U Starom zavetu fraza posljednji dani predstavlja tehnički termin sa krajnje određenim značenjem. Naš Gospod Isus je to vreme zvao velikom nevoljom, pa je vreme velike nevolje i naša odrednica za početak posljednjih dana. Potom, iza nevolja koje će trajati kratko, približno 7 godina, na zemlju se vraća Gospod Isus Hristos. Njegov povratak će u stvari okončati vreme nevolje i on će lično uspostaviti carstvo na zemlji. Dakle, posljednji dani obuhvataju i veliku nevolju. Povratak Hrista na zemlju i hiljadugodišnje Hristovo carstvo. Zbog toga kada Mihej kaže u posljednje dane, on odlazi izvan i iza svih lokalnih događaja i gleda na put koji vodi u budućnost. Što je u Izraelu postojalo mračnije, to se budućnost nazirala svetlijom. A to je istina i za sve nas. Kažu da ako se dovoljno duboko spustiš u bunar, možeš vidjeti zvezde. Pa kad je Izrael stigao do samoga dna, Bog mu je dozvolio da vidi zvezde, svetlost koja se nazire tamo negde u budućnosti. Gora doma gospodnjeg, na vrh gora i uzvišena iznad humova. Reč gora se ovde koristi i doslovno i preneseno. Danilo je koristi kao stilsku figuru kada kaže: ti gledaše dokle se odvali kamen bez ruku i udari lik u stopala bronzana i zemljana i satre ih. Tada se satre i gvožđe i zemlja i bronza i srebro i zlato i posta kao pleva na gumnu u leto, te odnese vetar i ne nađe mu se mesto. A kamen koji udari lik posta gora velika i ispuni svu zemlju. Ovo je zapisano u knjizi proroka Danila u Svetom pismu Staroga Zaveta u drugom poglavlju od 34. do 35. stiha. Taj kamen oslikava Hrista koji dolazi. A kamen posta gora velika i ispuni svu zemlju. Planina o kojoj govori Danilo je Hristovo carstvo, koje treba da bude uspostavljeno ovde na zemlji. To je tumačenje iz duhovnog ugla. Mi nemamo pravo da određeni odlomak tumačimo sa duhovnog stanovišta, osim ako ne postoji biblijska opravdanost za tako nešto, a za ovo je imamo. Ipak, ne bih želeo da uskratim i doslovno značenje, jer jeste činjenica da je Jerusalim smešten na brdu. Ne samo da u Svetom pismu to stoji nedvosmisleno, već sve što treba da uradiš jeste da odeš tamo i pogledaš sam. Mihej, kao što ćemo uskoro zapaziti, govori o Jerusalimu. A centar hiljadugodišnjeg carstva biće baš tamo. Jerusalim će biti glavni grad zemlje. I narodi će se sticati k njoj. Reč sticati ukazuje nam na spontane kretnje iz želje njihovog srca. Upravo sad dok ovo pišem, tok je u suprotnom pravcu. Ipak, zbog načina na koji se menjaju svetske okolnosti, kad budeš ovo čitao, sve može biti drugačije, svejedno. Poenta je u tome da se Mihejino proroštvo još nije ispunilo, a neće se ni ispuniti sve dok ne bude došao Mesija. I ići će mnogi narodi govoreći: hodite, da idemo na goru gospodnju i u dom Boga Jakovljevog. I učit će nas svojim putevima i hodit ćemo njegovim stazama, jer će iz Siona izaći zakon i reč gospodnja iz Jerusalima. Evo još jednog među mnogim odlomcima proročkih knjiga Svetoga pisma Biblije, koji nam jasno govori da sadašnji povratak Jevreja u zemlju Izrael nije ispunjenje proroštva. Danas narodi ne idu u Jerusalim da bi čuli Gospoda. Niti reč Gospodnja odjekuje iz Jerusalima. Mogu vam saopštiti imena nekoliko hrišćanskih misionara u gradu Jerusalimu, koji su i sami Jevreji, ali su progonjeni zbog Hrista i reči Božije. Verujte mi, reč Božija ne ističe iz Jerusalima. Prijatelju moj, sav trenutno postojeći senzacionalizam koji tvrdi da se ispunjavaju proroštva u toj zemlji samo stvara želju kod onih koje ja zovem hrišćanskim bebama. Oni žele da im flašica sa hranom bude topla i slatka, pa im je zato lepo kada čuju da se proroštvo ispunjava, što je opet znak da je kraj vremena blizu, tu negde iza ugla. Neki čak utvrđuju i datume za povratak našega Gospoda. Uprkos tome, niko ne zna. Mada i sam smatram da smo dogurali do blizu kraja, nemam nikakvo unutrašnje svedočanstvo od Gospoda koje bi to potvrdilo. A još manje zato nalazimo potvrdu u Božjoj reči. Voleo bih da svi ti senzacionalistički govornici koji tako barataju proroštvima zaista pročitaju sva proroštva iz cele Biblije. Kada bi to učinili, postalo bi im jasno da se proroštva poput Mihejinih ovde datih još uvek nisu ostvarila. Reč Božija se ne čuje iz Jerusalima danas. Recimo, ne postoji biblijsko društvo koje štampa Biblije u Jerusalimu da bi ih rasprostiralo do najudaljenijih mesta ovoga sveta. Širiti novi zavet sa tog mesta bilo bi krajnje nemoguće. Reč Božija se ne širi iz Jerusalima kao što je Mihej rekao da će biti. Proroštva iz ove knjige ostvarit će se tek za vreme hiljadugodišnjeg carstva, kada će Hristos lično vladati iz Jerusalima. Tek tada će glavni gradovi sveta, Peking, Berlin, London, Washington, pohoditi Jerusalim kako bi ih Hristos lično poučavao o Božijim stvarima. I sudit će među mnogim narodima. I pokaraće jake narode nadaleko. I oni će raskovati mačeve svoje na raonike i koplja svoja na srpove. Neće dizati mača narod na narod, niti će se više učiti ratu. I sudit će među mnogim narodima. Ponovo se odnosi na Gospoda Isusa Hrista, na Mesiju, kada bude po drugi put došao na zemlju da bi vladao. Zamislite narode sveta kako njemu iznose svoje sporove, očekujući da on presudi. Stvari pomenute u ovom stihu neće se ostvariti sve do Hristovog povratka na zemlju. I oni će raskovati svoje mačeve na raonike i koplja svoja na srpove. Ovaj stih možemo pročitati na zgradi Ujedinjenih nacija. Verujte mi, tamo mu nipošto nije mesto. Ako su ti momci raskovali svoje mačeve na raonike, to samo znači da imaju moćnije oružje kojim će lupati jedni druge po glavama. A ako svoja koplja prepravljaju u srpove, ne koriste ih da bi njima pecali ribe, već da bi njima deljali druge narode, posebno one slabije od sebe. Ovaj stih svakako neće obistiniti Ujedinjene nacije. One same između sebe ratuju, ne mogu da se dogovore skoro ni oko čega. Ovo se neće ispuniti sve do drugog Hristovog dolaska. Neće dizati mača narod na narod, niti će se više učiti ratu. Očito je da još uvek nismo stigli do ovog stupnja i nećemo stići sve dok knez mira ne bude vladao svetom. Pošto on ne vlada danas, nije potrebno da svoje mačeve raskujemo na raonike. Još uvek je potrebno da za naš barut bude suv. Ovo nije vreme za razoružavanje. Nesumnjivo je da bi svako ko želi mir hteo da vidi obustavu naoružavanja i drugačiju namenu poreskom dinaru. Ali sve dok živimo u velikom zlom svetu, neumišljenom već stvarnom, moramo biti naoružani. Gospod Isus je rekao, kada jak i naoružani čovek čuva svoj dvor, njegovo imanje je u miru, kaže Evanđelje po Luki 11. poglavlje 21. stih u Svetom pismu Novog Zaveta. Da li ga čuva tako što okrene i drugi obraz? Da biste čitali o okretanju i drugog obraza, morate pročitati propoved na gori i imate u vidu da govori car, a to što govori odnosi se na vreme kada će on vladati zemljom. Kada on bude na vlasti, možemo se odreći svih sredstava zaštite. Možemo čak i izbaciti brave iz naših vrata, ali dok to vreme ne dođe, ja ću ne samo zaključavati vrata, već moram da imam dve brave. U takvom svetu živimo. Proroštva koja nam daje Mihej ne važe za sadašnji trenutak, ona se odnose na posljednje dane. Stavimo ih stoga u kontekst kojem pripadaju. Nego će sedeti svaki pod svojom vinovom lozom i pod smokvom i neće biti nikoga da ih plaši, jer usta Gospoda nad vojskama rekoše. Nego će sedeti svaki pod svojom vinovom lozom i pod smokvom i neće biti nikoga da ih plaši. Hoćete da mi kažete da se ovaj stih ispunjava u današnjem Izraelu? U današnje vreme oni su u totalnom strahu. Zašto? Zato što nisu na tom mestu u skladu sa ispunjenjem proroštva. Jer usta Gospoda nad vojskama rekoše. Bog je lično ovo rekao. Bog kaže da kada ih on smesti u zemlju, živeće u miru i napretku. Jer će svi narodi hoditi, svaki u ime Boga svog, a mi ćemo hoditi u ime Gospoda Boga svog uvek i doveka. U standardnoj američkoj Bibliji nalazimo nešto bolji prevod ovog stiha. Jer svi narodi hode, svako u ime svoga Boga, a mi ćemo hoditi u ime Jahve Boga svoga uvek i do veka. Misli se na to da su u prošlosti oni hodili u ime svojih bogova, ali će u budućnosti hodati u ime Jahve, našeg Boga. U to vreme, govori Gospod, sabraću hrome i skupiću odagnane i kojima zlo učinih. U to vreme podseća nas da Bog još uvek govori o hiljadugodišnjem carstvu. Sabraću hrome. Ko je to koga Bog opisuje kao hromog, odaganog i namučenog? To je narod Izraela. Primetite da on kaže kojima zlo učinih. Čini nam se kao da Bog na sebe preuzima krivicu za ono što se desilo narodu Izraela. Razgovarao sam pre nekoliko godina sa jednim Jevrejinom ispred hotela Car David u Jerusalimu. Bio je to jedan od onih koji je izvukao živu glavu iz nacističkog progonstva, mada je proveo dugo vremena u koncentracionom kampu. Rekao mi je da je postao ateista. Postavio mi je pitanje gdje je bio Bog za vrijeme naših nevolja, zašto nas nije oslobodio. Odgovorio sam mu, ako želite istinu, reći ću vam da je Bog bio blizu. Možda želite da optužite njega za nevolju koju ste pretrpeli. Uzvratio mi je, naravno da želim. Ako postoji Bog, morao je da nam odgovori. Rekao sam mu, ne, jer ste vi kao narod imali šansu da ga upoznate i pokorite mu se daleko pre nas. Kada je vaš narod spoznao živog i istinitog Boga, moji su preci bili pagani, jedino pleme je bilo nemačko, a drugo pleme je bilo škotsko. Bili su prljavi, smrdljivi, neznabošci, dok ste vi imali svetlost. Na kraju su neki od vas doneli svetlo mom narodu i na tome sam im veoma zahvalan. Nastavit će se.